Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Mým dnešním hostem, jak to vidí, je psychiatr profesor Cyril Hešel. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Probereme například kontrast mezi umělcem, jeho tvorbou, jeho dílem, nebo také v politice. Má nám záležet na jednotlivých aktérech nebo na celkovém programu. Inspirativní poslech.
Posloucháte pořad Jak to vidí.
Svět kolem nás, aktuálně a v souvislostech.
Vládní politici se nově přou o částku, kterou stát platí zdravotním pojišťovnám za děti nebo důchodce. Sociální demokracie chce, aby dál rostla. Minister zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch ji ale zvažuje v roce 2021 zmrazit. Ušetřené miliardy korun se mají investovat do vybavení nemocnic. Na léčení pacientů je podle šéfa rezortu peněz dostatek. Plán kritizují ale odbory i lékařská komora. Podle nich českému zdravotnictví peníze chybí, i proto chtějí platby za státní pojištěnce naopak skokově zvýšit. A mě by zajímal váš pohled, pane profesore.
No tak já nejsem systémovým ekonomem zdravotnické soustavy. Tady se svým soukromým názorem přikláním spíš k panu ministrovi s určitými drobnými detailními výhradami. Já se to pokusím vysvětlit. Ve chvíli, kdy stát za někoho něco platí, tak to vlastně platíme my všichni. Pojďme si otevřít karty na stole. Prostě stát není žádný subjekt deus ex machina, který odněkad z vesmíru přináší peníze, které buď láskyplně rozdává, nebo skrblicky si ponechává pro sebe. Prostě peníze, které dává stát, dáváme my všichni a on nám je přerozděluje. To je to takový Jánošík, který bohatým prachy bral, chudákům rozdával. Takže je to systém přerozdělování peněz od jedněch k jiným. To, že my si platíme své zdravotnictví, je založeno na stejném principu. Prostě se peníze přesouvají od jedněch k jiným, od zdravých k nemocným. To je solidární systém. Čili ten rozdíl mezi tím, co chce pan ministr a tím, co chce v tomto případě sociální demokracie, je jenom do určité míry kontrastní. Ve skutečnosti jde o varianty téhož. Prostě přesunutí peněz od jedněch lidí k jiným. Takže to je první, co je třeba si říct. A to, že stát bude za čím dál tím větší skupinu plátců přejímat jejich povinnost platit do toho systému, tak tím bude klesat jejich motivace do toho systému přispívat. Samozřejmě jsou skupiny, kterých se to týká naprosto existenciálně, jako jsou lidé, kteří si nemohou vydělat, staří, nemocní, handicapovaní, a o tom není žádná diskuse. Ale
budeme-li... Tady jde o děti a důchodce.
No, ano, ale tak nejdřív děti byly do 15 let, teď už se ta hranice snižuje, předtím byla do 18 let, čili kdo jsou děti, kdo jsou důchodci, teď důchodci pracují čím dál tím déle. To jsou všecko rozmazané hranice a já tím jenom chci říct, že v principu rozšiřování toho půlu, toho souboru osob oprávněných získávat takovou podporu nebo osob, za něž stát snímá jejich povinnost, tak to rozšiřování vede neustále k šířícímu se pocitu, že vlastně bych dřív nebo později mohl do té kategorie taky patřit, a ta motivace přispívat do toho systému klesá. Na druhou stranu, a v tom má pan ministr asi pravdu, na druhou stranu si neúplně myslím, že investice do betonu a do infrastruktury nemocnic je vždycky tou nejlepší volbou, protože v určitých oblastech medicíny, a tady mluvím za psychiatrii jako takovou, je investice do lidského potenciálu a do toho, jak se s pacienty zachází, asi v současné době daleko naléhavější a potřebnější než investice do dalších budov a betonu a skla, což vždycky působí velmi efektivně, ale dlouhodobě to tu péči zlepšovat nemusí.
Do čeho vy byste konkrétně nejraději investoval, kdybyste měl tu možnost?
Tak v psychiatrii například do toho, aby ta chystaná reforma, která spočívá vlastně v jakési strukturalizaci a diverzifikaci, když to řeknu česky, tak rozrůznění péče o duševně nemocné, rozrůznění v tom smyslu, že ne každý potřebuje totéž, ne všichni potřebují zavřít do dlouhodobě, do zařízení pro dlouhodobě nemocné, ne všichni potřebují antipsychotika nebo podobně. Takže je třeba tu léčbu šít víc na míru těm jednotlivcům, ale rozrůznitý i v tom smyslu, že obsahuje významnou sociální dimenzi. To znamená smazat ten rozdíl mezi zdravotní a sociální složkou té péče, protože duševně nemocný je mimo jiné, kromě té choroby, handicapovan také tím, že ta choroba mu brání v plnohodnotném uplatnění ve svém profesním životě, v volnočasové aktivitě, často i v rodinném životě. A to jsou už investice takzvané měkké, které nejsou ani do budov, ani do zařízení a ani do invalidních vozíků, tak jako je to u tělesně postižených, ale právě do lidského potenciálu, do určitých záležitostí vztahových, sociálních opatření, chráněných podmínek, tak aby mohli fungovat přece jenom v nějakém, s nějakým polštářem, v nějakém méně náročném prostředí, ale mohli se uplatnit. A to všechno jsou věci, které stojí peníze. A zrovna včera na ministerstvu byla schůze výkonného výboru pro reformu, kde se zase po čase udeřil hřebík na hlavičku a řešili se právě ty problémy, které se objeví, když dojde na lámání chleba, jako kdo co zaplatí. A tam se ukázalo, že ty potřeby jsou opravdu jinde než v budovách a materiálu a přístrojích, kterých je u nás už, řekl bych, dost, a české zdravotnictví po té stránce, abych tak řekl, technologické, není nikterak pozadu za evropským standardem.
Peněz není nikdy dost.
To je jejich základní vlastnost, že jich není nikdy dost.
Podle některých je české zdravotnictví podfinancováno. Sdílíte tento názor?
Já ho sdílím jenom částečně, protože ať si vezmete jakoukoliv oblast, třeba životního prostředí, obranu a bezpečnost státu, tak vždycky jeho představitelé mohou říct, že ta oblast je, nebo to prostředí je podfinancováno. Péči o životní prostředí máme podfinancovanou. Obranu máme podfinancovanou, to nám vyčítá na to a žene nás k tomu, abychom ten příspěvek vzhledem k HDP zvýšili. Školství. Čili zdravotnictví není žádnou výjimkou, takže když si tohleto škrtneme, že podfinancováno je všechno, přefinancovaní jsou pouze možná někteří jedinci, miliardáři, ale jinak všichni ostatní jsou podfinancováni, tak pak si pojďme říct, že spíš v podmínkách, ve kterých jsme, nejsou ty peníze asi úplně účelně, úplně efektivně využívány a že spíš než o podfinancování jde o nerovnoměrné nebo ne vždy úplně účelné financování a že ten kýžený proces by spíš než bezhlavé nalévání peněz do systému měl buď zároveň, anebo především se zaměřit na jejich redistribuci tam, kde to je opravdu zapotřebí. To znamená skončit s tím neustálým litím peněz do betonu a železa a zaměřit se třeba na takovou tu měkčí, jemnější infrastrukturu, na lidský potenciál v mnoha ohledech, například na to, aby ti lékaři měli víc času na to si s tím pacientem popovídat. To taky stojí peníze. Proč myslíte, že ty doktoři nemají čas? No, protože v té honbě za body a za výkony jim pak zbývá na jednoho pacienta 10 minut a tomu tak akorát strčí recept mezi dveřmi. A to je to, co to je ta pata, která nás tlačí spíš než kupování dalších CTček a podobně.
Posloucháte pořád Jak to vidí?
Názory osobností na aktuální témata.
Mým dnešním hostem je psychiatr profesor Cyril Hešel. Prezident Miloš Zeman odvolal ke konci července ministra kultury Antonína Staňka, jeho nástupce, za kterého chce sociální demokracie Michala Šmardu, prezident zatím nejmenoval. Po posledním jednání s premiérem Babišem uvedl, že se rozhodne do poloviny srpna. Sociální demokracie výměnou pana Staňka za pana Šmardu podmiňuje své setrvání ve vládě s hnutím ANO. Sledujete vůbec tuto to stále zatím neutichající kauzu.
No tak tu a tam, jenomže ono vás to po čase těch her vzájemných mezi prezidentem, premiérem a ostatními a sociální demokracií přestane bavit, protože to je asi jako sledovat proces s Davidem Rátem. To jako po 5 letech už vás přestane zajímat. Tak zrovna tak tyhle ty hry, kdy ministr je odvolán, pak není zas, pak zase je, pak ve skutečnosti zase není. Teď jedni trvají na kandidátovi, které druhý nechce. Já bych se nedivil, kdyby pan prezident oznámil, že se rozhodne v srpnu, ale v srpnu v roce 2020 a mezi tím by sociální demokracie zůstala. Jsou to asi už tak směšné hry v očích běžného občana, jako v Británii odcházení z Evropské unie a hry kolem Brexitu, to je píseň, která je sice nesmírně závažná, ale prostě vás časem omrzí.
Je to nějaká psychologická hra?
No tak samozřejmě, je to určitá taktika a je to určitá strategie, jak dosáhnout svých cílů bez otevřeného konfliktu, který by vyžadoval rychlé řešení. A v tomhle tom si myslím, že je pan prezident talent, který skoro nemá konkurenci.
Podle průzkumu agentury Median mladí Češi inklinují nejvíce k Pirátům a TOP 09, starší ročníky k Hnutí ANO a KSČM. Vzájemně si ale tyto skupiny nijak extrémně nerozumí. Jak může taková společnost, řekněme rozpolcená nebo minimálně s různými názory, se širokým spektrem fungovat, kooperovat?
Tak ono to vypadá tragicky a svým způsobem je to skutečně pro mnohé jedince frustrující to, že jsou zde natolik názorově rozdílné a znesvářené skupiny lidí, že spolu nemohou dost dobře komunikovat, ale na druhou stranu si pojďme říct, že to, že společnost se skládá ze subjektů s velmi odlišnými nejenom názory, ale i zájmy, je úplně normální a úplně běžné a že snaha o sjednocení těch názorů a těch zájmů je vlastně cestou k nějaké totalitě vždycky. K tomu, abychom pak volili v 99,9% jednu stranu, to už tady bylo a nemyslím si, že by většina těch, kdo to pamatují, na to měla ty nejlepší vzpomínky, čili buďme rádi za to, jak to je a to, že společnost je různopestrá a že mnozí hájí své zájmy v rozporu s jinými, je běžné a to, co je jaksi tou smetanou navrch, je, že je hájí kultivovaným způsobem, že jejich svoboda končí tam, kde začíná svoboda těch druhých, například vyjadřovat svůj názor a že jsou daná jasná pravidla hry v té soutěži o to, který z těch názorů zvítězí, ať už je to soutěž, která se jmenuje volby, svobodné volby v otevřené společnosti, anebo ať už je to ta, jak se říká, sedmá nebo kolikátá velmoc, což jsou média, která jsou jakýmisi hlídacími psy demokracie. To, že politici na ně nadávají, to svědčí spíš o tom, že vykonávají dobře svou práci, protože kdyby ty politiky chválila ta média, tak by tady vlastně nemusela být a ta společnost by se sice do určité míry zcelila a sjednotila, ale za cenu potlačení osobní svobody a potlačení těch názorů. Mně to připomíná takovou tu starou anekdotu, jak ten za hlubokého komunismu v rámci normalizace ten pracovník je před prověrkovou komisí a ten předseda se ho ptá, co říká závěrům 15. sjezdu strany a on říká, souhlasím s ním. A co říkáte projevu soudruha Brežněva? Souhlasím s ním. A co říkáte projevu soudruha Husáka? On říká, souhlasím s ním. A to už je i na toho předsedu moc. A říká, prosím vás, a máte vy nějaký svůj vlastní názor? A on říká, mám, ale s tím nesouhlasím.
Pane profesore, má nám záležet na jednotlivých aktérech nebo na celkovém programu, no, když zůstaneme u politiky?
To s tou otázkou předchozí vlastně velice souvisí a je to problém, nad kterým se sám často pozastavuji, protože vzpomeňme si, jak jednotlivé politické strany můžeme jmenovat za všechny ODS a její kmotry a sociální demokracii a její skandály, upadali v nemilost nebo v disreputaci, v zhoršenou pověst, abych tak řekl, v očích široké veřejnosti, vinou jednotlivých aktérů, rozhodně ne vinou svých programů, protože když si přečtete ty programy, tak pro někoho jsou více přijatelné ty, které kladou důraz na individuální svobodu a osobní zodpovědnost, jiné, které kladou spíš důraz na tu sociální solidaritu, ale ani jeden, ani druhý není odpudivý a pro všechny sneseme dost argumentů. Co je odpudivé, jsou projevy, výkony a někdy i trestné činy jednotlivců. A teď ta otázka zní, jestli pověst té strany má být poškozována těmi jednotlivci natolik, že spolu s Vaničkou vylejeme i dítě a nevolíme je proto, že měli tamhle, já nevím, jednoho kmotra, který se nám nelíbil, nebo tamhle nějakého buldozera, který se nám nelíbil a teď to odnesou jako na desetiletí. A to si myslím, že asi není dobře. Je pravda, že ti jedinci tvoří obraz, tvoří tu výkladní skříň, podle které posuzujeme, co se asi na skladě nachází, ale v případě, že jde o jednotlivce, anebo že to je kompenzováno jiným bohulibým úsilím, tak bychom to měli zvažovat všechno.
A hraje nějakou roli a jakou pozici zastává ten jednotlivec v tom subjektu?
No, to roli hraje, ale často je to trošku v rozporu s tím, co představuje ten celek. Já se to pokusím vysvětlit. Například teď, když jste uváděla Piráty a TOP 09 jako preference mladých a naopak komunisty a podobně jako preference starších, tak to jsou jaksi zhluklá agregovaná data, která platí statisticky, ale u jednotlivých voličů a u jednotlivých příkladů byste našla vždycky, že je to ve skutečnosti úplně jinak. A tady je spíš škoda, že se například na tom pravém křídle, do kterého patří do určité míry TOP 09 a ano, je někde u středu, ale třeba KDU, ČSL a ODS a podobně, takže starostové. Takže tyhle ty subjekty se nedokáží ve snaze prosadit velmi podobné programy, aspoň dočasně, když ne sjednotit, tak shodnout na nějaké, řekněme, předvolební koalici a tím získat volební sílu, protože ten nadosobní zájem by v určitých chvílích, zejména ve chvílích usilování o změnu toho kyvadla společenského nebo politického zleva doprava, měl převážit nad těmi osobními partikulárními zájmy. A jestliže toho nejsou schopni, tak si pak zaslouží ten osud, který mají. To znamená, třeba TOP 09 se propadá pod hranici volitelnosti, respektive zastoupení v parlamentu a hrozí, že navzdory podpoře mladých, tak vymizí z politické mapy. A je to trošku vina nejenom těch voličů, kteří tedy své preference dost nepodpoří, ale je to vina především těch, kteří v určitých situacích nejsou schopni svůj osobní nebo partikulární zájem potlačit ve prospěch toho nadosobního a toho celospolečenského zájmu. A pak v případě, že jde o svobodnou společnost a otevřenou společnost a svobodné volby, tak si za svůj osud mohou sami. Nějak jinak je to úplně samozřejmě v totalitních systémech.
Nemůže to třeba souviset i s tím, nedávno na to poukázal, myslím, že to byl komentátor Bohumil Pečinka, že vlastně ty strany, řekněme vpravo, na tom politickém hřišti, jsou přece jenom docela různorodé. Mají různou historii a těmi programy, těmi vizemi se také hodně liší, byť by mohli vytvořit, protože jsou v opozici, minimálně tu čtyřkoalici, o které se hovoří.
Tenhle ten výrok je pravdivý i nepravdivý zároveň. Pravdivé je, že mají velmi různou historii a že jsou vlastně pestrým spektrem. Naproti tomu nesouhlasím s tím, že by se ty jejich programy velmi lišily, tak oni se můžou lišit v jednotlivém bodě, jako je přístup k členství v EU, ale ve všech ostatních se víceméně shodují jako přes kopírák. Dobře, nechme to třeba na nějakou detailnější diskusi pro politology, ale jsou si velmi podobné, ale otázka je, jaký cíl sledují. Samozřejmě, že
takže ten cíl by je měl primárně spojovat.
No a ten cíl by mělo být potenciální vítězství třeba ve volbách, což proto ty strany vlastně existují, a když už po léta, ne-li desetiletí si osvědčuju, že jako jedna strana toho nemohu nikdy dosáhnout, kromě, já nevím, takových případů, jako je Maďarsko nebo podobně, nebo Turecko, tak se musím přece jenom podrobit nějakému širšímu celku a dosáhnout toho společnými silami. No a tady ta roztříštěnost pravice je bohužel historicky její skoro hlavní vlastností, jak bylo vidět nakonec i v únoru 48, kdy ty šance politické, samozřejmě z historického hlediska pod vlivem Velkého bratra, byly nízké, tak přece jenom ty šance nebyly tak malé, jak se posléze ukázalo, když to tak všechno rychle zabalili, naházeli flinty do žita, podali demisi a co se domnívali, že bude, já nevím, že pro ně přijde jako pro Přemysla Oráče nebo co. Takže ta neschopnost jakési harmonizované akce, tak ta je pro tu pravici naprosto typická. Ale ta levice na tom není zase o mnoho lépe, což nakonec můžeme vidět v tom, že tak levicová strana, jako jsou komunisté, ku podivu daleko víc, než se sociální demokracií táhne dneska s okamurovci a s různými nacionalisty, když se podíváte na schodu jednak určitých postojů a jednak hlasování v parlamentu, nebo do určité míry i s ANO. A je to paradoxní, když strana, která má a měla vždycky v programu znárodnění výrobních prostředků, podporuje jednoho z největších kapitalistů v zemi. To jsou věci, kterým prostě nerozumím.
Mimochodem, když jste se zmínil jenom o historii, tak dnes na den přesně je to 600 let od první pražské defenestrace. Ale to téma, jak jsme se domluvili, přenecháme historikovi.
To by asi bylo lepší, i když mě jako psychiatra se týká pouze to házení z okna, ale to většinou je záležitost sebevrahů, kteří skáčou z okna, méně už těch, kteří někoho vyhodí, a už vůbec ne defenestrací. Dneska se politici likvidují jiným způsobem.
V polském Bělostoku před týdnem skupina agresivních extremistů napadla průvod gejů a lesbiček, který se na severovýchodě Polska konal poprvé. Z čeho, pane profesore, pramení podobně agresivní reakce?
To je otázka, kterou vždycky, když se dozvíme něco takového, a vždycky nás to zasáhne, tak si znovu klademe, jako kde se ta agrese bere, z čeho se skládá, a vždycky nás to, když jsme poctiví, přivede bohužel k poměrně obecným úvahám, protože neznajíce ten jednotlivý konkrétní příklad, tak si ho dokážeme, něco tak nevysvětlitelného, jak napadení nevinných lidí, vysvětlit jenom v rámci takových těch tří velkých okruhů, jak vůbec agresivní chování a násilí vůči jiným lidem vzniká. To jedno je, že se toho dopouštějí jedinci s vrozenou dispozicí. Nepochybně ve věznicích třeba, když se podíváte na genom těch, kteří jsou pro násilné trestné činy ve vězeních, tak například taková ta buď mozaika, anebo super male XYY, který má o jeden mužský chromozom víc, tak se vyskytuje asi 100x častěji než ve srovnatelné populaci. Zrovna tak to souvisí s hladinou testosteronu, souvisí to s vrozenou dispozicí k agresivitě ve smyslu Konrada Lorence, který považoval za jednu z hlavních hnacích sil. Takže dobře, asi ten, kdo někoho napadl, byl agresivní jedinec. Ale v případě, že jde o kolektivní násilí, tak toto už ustupuje do pozadí a přicházejí dva další velké okruhy příčin agrese. Ten jeden je reakce na vnější události, a tím se myslí frustrace. To je překážka na cíle. My máme nějaké cílesměrné chování a najednou nám v tom někdo zabrání. Příklad je, když dáváte psovi busta a už ho má před čumákem, tak mu ho seberete, strčíte ho za záda. No tak se rozštěká nebo vás kousne, protože to jste neměli dělat. Takže takhle s námi někdy zachází život a to vede k agresi. No a třetí ten okruh je naučené chování, protože se ukazuje, že v agresivním prostředí se lidé chovají agresivnějc. Jsou známy pokusy ze 70. let, kdy se dětem v mateřské školce pouštěl film, jak si někdo hraje s panenkou. A ten jeden film byl mírumilovný mazlení, oblékání, česání té panenky a v tom druhém brutální zacházení, mlácení té panenky a podobně. No a potom, když si ty děti hrály s panenkama, tak se monitorovalo, jak se chovají. A ty, co viděli ten film s tím brutálním zacházením, tak se také k těm panenkám brutálně chovali. To znamená, když vás řežou v dětství, tak vy zjistíte, že to je způsob komunikace s ostatními. Nehledě k tomu, že agrese vzniká i tam, kde se zdá, že se osvědčuje. To znamená, když se to někomu vyplácí, tak to je chování, které opakuje. No a teď k tomu přistupují ty spouštěcí mechanismy a jinakost, odlišnost, a proto je LGBT komunita nebo jakákoliv jiná jinakost, barva kůže, cokoliv, jsou záminkou pro to vidět vnějšího nepřítele, vidět někoho, kdo je jiný než my, komu nerozumíme a koho potřebujeme eliminovat. A tohle to se v některé společenské situaci, jako je průvod LGBT v Bělostoku, sejde a už se to spustí.
Profesor Cyril Hešel a jeho názory. Děkuji vám za ně. Mějte se hezky, naslyšenou.
Naschledanou.
Mým zítřejším hostem bude filozof Václav Bělohradský. Zita Senková vám přeje příjemný poslech.